มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายไหมหรือว่านอนไม่ค่อยหลับมันหลับหลับตื่นตื่นก็สับกระส่ายพลิกไปพลิกมามีเรื่องที่นะคิดหนักครับอ่านบทที่4นี้ครับทำให้หลับสบายหลับสบายนี้ไม่ใช่หน้าเบื่อแล้วก็หลับนะครับแต่มีการหนุนใจครับทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็ใจเนี่ยสงบผมลองกับตัวเองแล้วนะครับลองกับตัวเองเมื่อคืนนี้นะก็ได้ผลครับเรามีเรื่องหนักใจครับก็ขอเชิญชวนนะครับใช้พระธรรมสดุดีเนี่ยอ่านนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายวันนี้มาดูที่บทที่5ครับพระธรรมสดุดีบทที่5หัวข้อคำอธิษฐานขอความคุ้มครองรักษาถึงหัวหน้านักร้องสำหรับพวกคุยเพลงสดุดีของดาวิดบทที่4นะครับก็ของดาวิดใช้เครื่องสายเป็นคำอธิษฐานตอนเย็นบทที่5เป็นคำอธิษฐานตอนเช้ากับเสียงร้องจากธรรมิกชนในเวลาทุกยากก็สำหรับพวกคุยบทที่5ถูกรวมไว้นะครับซึ่งก็เป็นบันไดระหว่างสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาห์2บทในกลุ่มนี้ครับคือตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่7เล่าเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกครับสดุดีเหล่านี้เป็นภาพของประสบการณ์ส่วนตัวของดาวิดบทที่4ถึงบทที่7นะครับประการที่2สดุดีเหล่านี้เปิดเผยถึงภาพของประเทศอิสราเอลในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่และยังมีการประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตของเราในทุกวันนี้เพราะว่าสดุดีเหล่านี้ก็มีหลักการสำคัญอยู่มีข่าวสารสำหรับคนของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัยบทที่5นี้เขียนโดยดาวิดและก็มีคำบรรยายว่าถึงหัวหน้านักร้องสำหรับพวกคุยบทก่อนคือบทที่4สำหรับครึ่งสายบทนี้บทที่5สำหรับคุยกษัตริย์ดาวิดนี่เป็นนักอะไรต่อนักอะไรหลายอย่างครับเป็นนักรบเป็นนักปกครองเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงบางคนบอกว่าเป็นนักรักด้วยกษัตริย์ดาวิดเป็นนักแต่งสดุดีที่ยอดเยี่ยมของอิสราเอลและได้ใส่ดนตรีเข้าไปในบทสดุดีเหล่านี้เป็นไปได้ที่คณะนักร้องจะร้องสดุดีนี้ควบคู่ไปกับคุยร้องคู่กับคุยลองนึกภาพนะครับเพลงไทยเราก็มีนักดนตรีน้อยคนที่ใช้คุยแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยมีท่านหนึ่งครับที่ให้ความคิดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบทที่ใช้คุยนี้นะครับคืออาร์เธอร์บิ๊กแฮมได้บอกถึงทำนองและลักษณะทั่วไปของบทนี้ได้อย่างงดงามว่าอันนี้เป็นคำอธิษฐานด้วยความเชื่อซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความรู้สึกอย่างมากถึงความชั่วร้ายและความอธรรมซึ่งผู้ที่สัตย์ซื่อเห็นอยู่ทุกวันและส่งออกมาจากใจซึ่งเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นโลกและผู้ทรงให้รางวัลแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์จิตใจที่ท้อถอยเพราะความชั่วอันมากมายเป็นสิ่งที่เห็นชัดอยู่ในสดุดีบทนี้อาร์เธอร์บิแฮมก็ยังพูดอย่างน่าสนใจนะครับว่าดังนั้นความทุกข์ยากทำให้เกิดความอดทนและความหวังอันมั่นใจในการช่วยคนนี้ทำให้เกิดความยินดีอันแน่นอนซึ่งเกิดขึ้นจากความรักอันมั่นคงนี่ก็เป็นการสรุปสดุดีบทที่5นี้ได้เป็นอย่างดีครับบทนี้ครับเรียกว่าสดุดีตอนเช้าและสังเกตการเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3ซึ่งผมจะอ่านครับข้อ1ถึงข้อ3ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเอียงพระโสดสดับถ้อยคำของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์ข้าแต่พระบรมกษัตริย์พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่ข้อ3ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้านะครับก็เป็นสดุดีตอนเช้าในตอนเช้าเสียงของเขาร้องต่อพระเจ้าตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีเพื่อยกใจของเราต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานครับ ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าพระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปิติยินดีในความอธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์คนโอ้อวดจะไม่ยืนอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงเกลียดชังผู้กระทำการชั่วทั้งสิ้นพระองค์ทรงทำลายผู้ที่มุสาพระเจ้าทรงสะอิดสะเอียนต่อสู้ผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวงแต่โดยความรักมั่นคงอันบริบูรณ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์จะนมัสการตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความยำเกรงพระองค์ข้อ4ถึงข้อ7ที่ผมอ่านมาในนี้นะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นความอุ่นใจของคนชอบธรรมเราอาจจะรู้สึกหดหู่ท้อใจนะครับเมื่อมองดูความชั่วร้ายความเสื่อมลงที่อยู่รอบๆตัวเราโดยเฉพาะความเสื่อมในทางศีลธรรมของประชาชนอาจจะทำให้เรารู้สึกหดหู่นะครับเรื่องบางเรื่องที่ไม่น่าพูดนะเป็นเรื่องที่ผิดนะในด้านศีลธรรมแต่บางคนนี่ก็พูดด้วยความชื่นชมเราฟังแล้วบางครั้งก็สะอิดสะเอียนนะครับอย่างเรื่องลามกเรื่องสกปรกนะครับคนชอบธรรมจะมีความอุ่นใจในทุกวันนี้ได้อย่างไรผู้เขียนสดุดีบอกและตอบเราว่าความเกลียดชังซึ่งเขามีในใจต่อความชั่วแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าทรงเกลียดความชั่วด้วยความชั่วทำให้พระองค์คือพระเจ้าสะอิดสะเอียนเมื่อทอดพระเนตรดูโลกที่เต็มไปด้วยความบาปความชั่วไม่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและไม่ทำให้คนรู้จักพระเจ้าพอใจความเชื่อไม่สามารถอยู่ร่วมกับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นความสว่างเป็นความดีในพระองค์ความมืดไม่มีเลยนะครับท่านฮาบากุกก็บอกไว้ในฮาบากุกบทที่1ข้อ13กอเมื่อพระเจ้าตรัสว่าคนคาเดียจะลุกเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าว่าพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินที่จะทอดพระเนตรการชั่วความชั่วอาจจะรุ่งเรืองครับแต่ก็ชั่วคราวแต่เวลาจะมาถึงอย่างแน่นอนซึ่งจะนำความพินาศและความอับอายชั่วนิรันดร์มาถึงคนที่ในที่นี้บอกว่ามุสาและทำความชั่วพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนมากว่าวันแห่งพิพากษาจะมาถึงและความชั่วจะไม่มีชัยพระองค์ตรัสไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ8ว่าแต่คนขาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่2เป็นการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงในโลกนี้นะครับมาดูกันต่อครับข้อ8ข้อ9ข้าแต่พระเจ้าเนื่องด้วยพวกศัตรูของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงโปรดนำทางซึ่งข้าพระองค์เดินนั้นให้ราบรื่นเพราะในปากของเขาเหล่านั้นไม่มีความจริงจิตใจของเขาก็คือการทำลายลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เขาประจบสอพลอด้วยลิ้นของเขาบอกอีกอย่างก็ได้นะครับพระเจ้านำข้าพระองค์ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์เพราะว่าศัตรูของข้าพระองค์ผู้เขียนบอกว่าศัตรูของข้าพระองค์เฝ้าดูข้าพระเจ้าพวกเขาต้องการให้ข้าพระองค์สะดุดและล้มลงแต่ข้าพระเจ้าต้องการถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ให้เขาสะดุดและล้มลงและว่าพระองค์จะนำเขาอธิษฐานขอโปรดนำทางข้าพระองค์ให้ตรงไปเพราะว่าปากของเขาเหล่านั้นไม่มีความจริงภายในพวกเขาเต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ข้อนี้ก็ถูกอ้างนะครับในพระธรรมโรมครับบทที่3ข้อ13โดยท่านเปาโลหรือว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงก็จะใช้ลิ้นอย่างคล่องแคล่วในการล่อลวงดูเหมือนว่าพวกเขาไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรและพวกเขาก็ไม่พูดความจริงนะก็ต้องบอกนะครับขอพระเจ้าก็ให้เขารับกรรมชั่วของเขาและให้เขาทั้งหลายล้มลงด้วยความคิดเห็นของตนเองเหตุการณ์ทรยศเป็นอันมากนั้นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื่องจากเขาทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์แต่ให้คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปลนปรีข้อความเต็มๆนะครับข้อ10ถึงข้อ12ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้เขารับกรรมชั่วของเขา และให้เขาทั้งหลายล้มลงด้วยความคิดเห็นของตนเองเหตุการณ์ทรยศเป็นอันมากนั้นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื่องจากเขาทั้งหลายได้กบฏต่อพระองค์แต่ให้คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปรมปรีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอและขอทรงป้องกันเขาไว้เพื่อคนที่รักพระนามของพระองค์จะปรีดาปราโมทย์อยู่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่คนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขาเมื่อเขาเห็นความชั่วร้ายมีอยู่ทั่วไปครับการอธิษฐานเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและความช่วยเหลือของเขาเขาอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าซึ่งจะช่วยเขาให้เดินในทางซึ่งไม่ทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียในข้อ10ผู้เขียนขอพระเจ้าให้ทรงทำลายศัตรูครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับนี่เป็นคำอธิษฐานแก้แค้นอันแรกที่บันทึกในสดุดีและต่อไปเราจะเห็นเรื่องนี้มากขึ้นมีคำอธิษฐานบางครั้งที่ดาวิดอธิษฐานขอความยุติธรรมจากพระเจ้าดาวิดทูลพระเจ้าให้ทรงแทรกแซงและทรงพิพากษาพระธรรมสดุดีบางบทนี่รุนแรงมากครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็กล่าวเช่นนั้นในอิสยาห์บทที่64ข้อ1ข้อ2เมื่อท่านบอกว่าโอ้ถ้าหากพระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาได้หนอเพื่อภูเขาจะสั่นสะเทือนต่อพระองค์ดังเมื่อไฟติดกองแข็งไม้และไฟกระทำให้น้ำเดือดเพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระองค์การพิพากษาต่อผู้ที่ฝ่าฝืนต้องเกิดขึ้นในวันหนึ่งพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงแก้แค้นพระเยซูคริสต์เล่าคำอุปมาเกี่ยวกับหญิงม่ายซึ่งร้องต่อผู้พิพากษานะครับขอให้ความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าในการสู้ความเถิดฝ่ายผู้พิพากษาก็ไม่ยอมทำนะครับร้องขอความช่วยเหลือก็ทำเฉยภายหลังเขาก็นึกในใจผู้พิพากษาก็นึกในใจบอกว่าแม้ว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ม่ายคนนี้มารบกวนเรามากวนเราให้ลำบากเราจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารำคาญใจและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ได้พูดพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะอดพระทัยไว้ช้านานหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วจากพระธรรมลูกาบทที่10:8ข้อ3ถึงข้อ8และกษัตริย์ดาวิดได้อธิษฐานขอการแก้แค้นในสมัยของท่านเช่นเดียวกันนะครับขอการแก้แค้นบางครั้งพระองค์ก็อธิษฐานขอความยุติธรรมนะครับขอพระเจ้าแทรกแซงและพิพากษาในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับสำหรับกษัตริย์ดาวิดก็คือขอพระเจ้าแก้แค้นในสมัยของท่านการที่คริสเตียนจะอธิษฐานแบบนี้ในตอนนี้ครับพี่น้องคิดว่าคิดว่าอย่างไรครับขอพระเจ้าแก้แค้นผมคิดว่าเป็นความบาปอย่างแน่นอนมีหลายคนที่ต้องการตัดพระคัมภีร์ตอนนี้ทิ้งไปเลยมีคนบอกว่านี่ไม่ใช่พระคำของพระเจ้าเลยซ้ำเพราะว่านี่ไม่ใช่การแสดงออกของคริสเตียนการแก้แค้นนี่ไม่ใช่ความรักนะครับเป็นความเกลียดหรือยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าแน่ไม่ชอบและบอกว่าอาจจะไม่ใช่พระคำของพระเจ้าด้วยซ้ำนะครับและไม่ใช่การแสดงออกของคริสเตียนด้วยใครบอกล่ะครับคำอธิษฐานอย่างนี้สำหรับคนของพระเจ้าในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่บางทีอาจจำเป็นในวันนั้นคนเหล่านั้นซึ่งอยู่ในภายใต้บัญญัติจะอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานแบบนี้เช่นเดียวกับได้ทำกันในอดีตภายใต้พระบัญญัติและพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของคนของพระองค์และพระองค์จะทรงแก้แค้นศัตรูของพวกเขาเราต้องทำต่างจากนี้ในทุกวันนี้ครับพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ44บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำยากนะครับฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงเป็นคำตรัสของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ44ทำยากแต่ควรทำและพระเจ้าให้เราทำ ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19บอกเราว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะจัดการหรือว่าแก้แค้นเองเมื่อเราถูกทำร้ายนะครับเป็นธรรมชาติของเราที่จะโต้ตอบแต่เมื่อเราจัดการเองไม่ได้ครับถ้าทำอย่างนั้นเราก็ผิดนะครับอย่างที่ผมได้ยกคำพูดของพระเยซูในสมัยนี้นะครับที่จะใช้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ44พระเยซูบอกว่าจงรักศัตรูและอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงขอให้พระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าก็แล้วกันครับวางใจให้พระองค์จัดการกับศัตรูก็แล้วกันเมื่อครั้งที่พระเยซูอยู่บนโลกและก็ถูกปฏิบัติอย่างทารุณครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นพระองค์ไม่ได้ทรงโต้ตอบเป็นตัวอย่างแบบอย่างชีวิตที่เราควรจำไว้ครับพระองค์ต้องการให้คนของพระองค์ในคริสตจักรทำอย่างเดียวกันด้วยที่พระองค์ไม่โต้ตอบเมื่อถูกทารุณไม่ได้หมายความว่าพระองค์อ่อนแอนะครับพระเจ้าบอกไว้ว่าการแก้แค้นเป็นของเราเองจะตอบสนองพระเจ้าจะจัดการกับศัตรูสักวันหนึ่งสำหรับเราครับก็ฝากไว้และวางใจในพระเจ้าให้เรารักศัตรูและอธิษฐานส่วนเขาจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากไว้กับพระเจ้าบทที่5ก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมบทหนึ่งครับเป็นความอุ่นใจอย่างยิ่งสำหรับคนของพระเจ้าในเวลาที่มีการข่มเหงอย่างรุนแรงนะครับในเวลาที่มีการข่มเหงอย่างรุนแรงพี่น้องคริสเตียนครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับเสริมความเชื่อเพื่อจะเข้าใจในพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาที่จะศึกษาจากสถาบันพระคัมภีร์เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
ว่าเนื้อที่ว่าคือพระเยซู พระกรีดเมตตาใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจ